Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանից ևս մեկ զինծառայող է գերեվարվել, սահմանային իրավիճակը մնում է լարված։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են քարոզարշավը ընտրություններին մնաց 12 օր։ Ով է ամենահարուստը վարչապետների հավակնորդների ցանկում և ինչ են հայտարարագրել նրանց թեկնածուները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հաջորդ շաբաթ Ղարաբաղյան հարցը կքննարկի Թուրքիայի առաջնորդի հետ։ Մինչ այդ հակամարտության շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները։ Տարածաշրջանային ակտիվ զարգացումների ֆոնին Հայաստանը ոչ արտգործնախարար ունի, ոչ էլ տեղակալ։ Այս պահին դեռ անհայտ է, ով է նախարարության թիվ մեկ պատասխանատուն։ Բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ այսօր զինված ուժերի Ն զորամասի պայմանագրային զինծառայող Շարքային Ակհաթանյանը մառախուղի պատճառով ապակողնորոշվելով տեղանքում հայտնվել է Ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը Քաթանյանի դիվերսանտ լինելու մասին իրականությանը չի համապատասխանում, նշված է հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ հունիսի Ութին հայ-ադրբեջանական սահմանի Լաչինի շրջանում Հայաստանի զինված ուժերի հետախուզա դիվերսիոն խումբը օգտվելով եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ներթափանցել է Ադրբեջանի տարածք։ Այդ ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները գերեվարվել են խմբի անդամ զինծառայող Արտուր Քաթանյանին, մյուսները նահանջել են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե ըստ նախնական քննության հայկական դիվերսիոն խումբը փորձել է ականապատել Ադրբեջանի տարածքը։ Այսօր իրականացված որոնողական աշխատանքների ընթացքում Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած Ֆիզուլի շրջանից հայտնաբերվել և տարահանվել է ևս 3 աճյուն, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նախնական տվյալներով նրանք ռազմական գործողությունների մասնակիցներ են, որոնց ինքնությունը պարզ կդառնա դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս Արցախի հսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերվել է 1563 աճյուն։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները երեկ կայացած հեռախոսազրույցում իթիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև Ղարաբաղի խնդիրը, հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակը, ինչպես նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Արտգործնախարարները հաստատել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի դերակատարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում, հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Հունիսի 14-ին Բրյուսելում կայանալիք ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահներ Ջո Բայդենի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպման օրակարգում ընդգրկված է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Նա նաև հայտնել է, որ Ջո Բայդենը 2 շաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Բայդենը Զելենսկուն հրավիրել է այցելել Վաշինգտոն, ինչպես նաև վերահաստատել է Ուկրաինայի ինքնիշխան և տարածքային ամբողջականությանը պաշտպանելու իր ամուր դիրքորոշումը։ Մեկնարկել է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի տարածաշրջանային այցը։ Թբիլիսիում նա վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հանձնառությունը Վրաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին, Եվրոատլանտյան ձգտումներին և պաշտպանական ոլորտի ամրապնդմանը։ Նա այցելելու է նաև Բաքու և Երևան։ Հագայի միջազգային դատարանի վերաքննիչ Աթյանը այսօր մերժեց բոսնիացի սերբերի հրամանատար Ռատկո Մլադիչի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով 79-ամյա նախկին գեներալի ցմա ազատազրկման դատավճիռը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին այսօր դեմքին հարվածել են, միջադեպը տեղի ունեցել հարավային դրոմ շրջանում։ Մակրոնը ողջունելու նպատակով մոտեցել էր հավաքված մարդկանց, բայց նրանցից մեկը հարվածել է նրա երեսին։ Թիկնապահները ուշացած միջամտել են, հեռացնելով նախագահին։ Ոստիկանները 2 մարդու բերման են ենթարկել, այս պահին նրանց ինքնության մասին տեղեկություններ չկան։
Պետրոպավլոսյան հրաչ, նախ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահման, այսօր հայկական կողմից ևս մեկ զինծառայող է գերեվարվել։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե նա մոլորվել է եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Բաքուն մինչդեռ խոսում է դիվերսիոն ներթափանցման փորձի և ականապատման աշխատանքների մասին։ Ընդհանուր առմամբ անցած 14 օրում միայն հայկական կողմից մեկ զինծառայող սպանվել է, 7-ը գերեվարվել։ Ինչի արվում նրանց վերադարձնելու, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում կիլոմետրերով խորացած հարյուրավոր ադրբեջանցիներին տուն ճանապարելու համար։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Այսօր 25-ամյա պայմանագրային զինծառայող է գերեվարվել Գորիսի տարածաշրջանի Սև լճի հատվածից։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, Շարքային Քաթանյանը մառախուղի պատճառով ապակողնորոշվել է տեղանքում ու հայտնվել Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած տեղեկատվության, հայկական կողմը ականապատման նպատակով դիվերսիոն փորձ է արել, Քաթանյանին էլ ներկայացնում են որպես դիվերսանտ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը շեշտում է, Բաքվի այս հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում։
Ավելի քան վստահ եմ, սուպը։ Եվ տեղական, որ ընդհանրապես դժվար չի եղել։
Գորիսի ավականու անդամ Վերիշեն համայնքի բնակիչ Նարեկ Օրդյանը տեղանքին ու ադրբեջանցիների նոր դիրքավորումներին շատ լավ ծանոթ է, հավանական պատճառ մառախուղն է համարում։
Այստեղ մառախուղը, որ լինում է, տեղաբնակներն են շատ ժամանակ մոլորվում։
Հայաստանն արդեն եվրոպական դատարան դիմում է ուղարկել այսօր գերեվարված հայ զինծառայողի հիմնարար իրավունքների ապահովման պահանջով։ Ադրբեջանական զորքը մայիսին մտավ Սև լճի տարածք, խորացան կիլոմետրերով դեպի Վերիշեն գյուղ։ Գերեվարման այս դեպքն ըստ Օրդյանի Սև լճի աշտարակի մոտ է տեղի ունեցել։ Նույն ուղղությամբ ադրբեջանցիները մայիսի 20-ին երկու հարձակում էին ձեռնարկել։
Այդ նույն տեղը արդեն որ իրանք իջել են 3.5 կիլոմետր են ասում, նորից են կրկնում 5 կիլոմետրից ավելա Սև լճից, եթե հաշվում ենք։ Այդտեղ ամսի 20-ին երկու անգամ փորձ են արել նորից իջնել այդ հայտնի միջատեպը, որ եղել է այդտուն տարածքից հենց անմիջապես նույն վայրից։
Ադրբեջանցիները նահանջել էին տևական ձեռնամարտերից հետո։ Այժմ ըստ Օրդյանի Սև լճի տարածքում հայու ադրբեջանցի զինվորները միմյանցից հեռու են 20-ից մինչև 200 մետր։ Ամենօրյա միջադեպերն անպակաս են։ Մայիսի 12-ից հետո արդեն 7-րդ հայ զինծառայողն է գերեվարվում։ Վերիշենցի Օրդյանը նկատել էր, այսօր ռուս զինվորականներով մեքենաներ էին բարձրացել Սև լճի տարածք, բայց ասում է, բանակցություններից այլևս ոչ մի հույս չկա։
7-րդ գերին մեր տարածքից էլի, դա լրիվ աբսուրդ, չգիտեմ ինչ ադարսել, մեզ ինչի տեղ են դրել, դա հնարավոր չի այդպես արդեն։ Մենք իրանք մտել են մեր տարածք 5 կիլոմետր խորության վրա, մեզնից մարդ են վերցնում, ասում չգիտեմ հատելա, ինչն ա հատել, որտեղ մեր տարածքում սահման ա հատել, այս ամեն ինչի մեղավորը իշխանությունն ա։ Մեր բանակի, մեր տղեկը կանգնած են, պատրաստ են, ուղղակի սպասում են հրամանի, այդ հրամանը չկա։ Հրաման լինի այսօր մեկի փոխարեն 11-ը հանգիստ կբերենք, 101 էլ կբերենք, առանց մի հատ կրակոցի։
Մայիսի 27-ին էլ 6 հոգի գերեվարվել էին Վարդենիսի տարածաշրջանի Կուտ գյուղի հատվածից։ Դրանից 2 օր առաջ պայմանագրային զինծառայող էր սպանվել ադրբեջանական կրակահերթից Վերին շորժայի հատվածում։ Տասնյակներով անասուններ են անհետանում հայկական գյուղերից։ Շաբաթօրը կես ժամ շարունակ կրակել էին Կուտ գյուղի հովվի ուղղությամբ։ Համայնքապետերը պարբերաբար ահազանգում են, որ ադրբեջանցիները հայկական տարածքներում խրամատու ճանապարհ են կառուցում։ 28 օր է ադրբեջանական զինուժը չի հեռանում Հայաստանի տարածքից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին արդեն շուրջ մեկ ամիս շարունակվող այս լարվածության ֆոնին երկրորդ օրն է քաղաքական ուժերը ակտիվ քարոզարշավ են անցկացնում հունիսի 20-ի ընտրություններին ընդառաջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր Արագածոտնի մարզը մեկնել, կրկին հորդորել իրենց տալ ձայների առնվազն 60%-ը, որպեսզի կարողանան անել այն, ինչ փաստացի չհաջողեցին անցած 3 տարում, երբ ունեին շատ ավելին. 70% վստահություն։ Քաղաքական հայտարարություններից ու խոստումներից բացի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մրցակիցներին մեղադրել է ժողովրդին ահաբեկելու և քաղաքացիական պատերազմի չարագուշակ կանխատեսումներ անելու մեջ, ու ինքն էլ տեղում կոչ արել պատրաստվել քաղաքացիական վրեժի և քաղաքական վենդետաների։ Թե ինչ է դա նշանակում, Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Ընտրություններից հետո լինելու են քաղաքական և քաղաքացիական վենդետաներ։ Քարոզարշավի երկրորդ օրը Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագրի ընդրացուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը, բացատրելով տեղեկություն ունի, թե որոշ հիմնարկների համայնքների ղեկավարներ իրենց վարչական լծակները օգտագործելով մարդկանց տանում են հավաքների։ Փաշինյանը խոստացավ, այդպիսի ղեկավարները կենթարկվեն ամենադաժան վենդետաների, ոչ ֆիզիկական։
Այդ համայնքի ղեկավարները կարծասած ռադ են ելնելու ընդեղ լինելու են արտահեր տնտրություններ։ Եվ դուք կտեսնեք քաղաքական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք քաղաքացիական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք կադրային ջարդու բժուր, կադրային ջարդու բժուր, բոլոր ստահակները քաշվելու պետական կառավարման համագարտից, ով ժողովրդին երեխամտությունից օգտվելով 3 տարի գործել են ժողովրդի դեմ, բոլորը հատ-հատ վզներից բռնած անձամբ դուրս են շպրտելու պետական կառավարման համագարտից, եւ ուրեմն պատրաստվեք քաղաքացիական վրեժի, պատրաստվեք քաղաքացիական վենդետաների։
Նախկինների թեման շոշափվեց գրեթե բոլոր համայնքներում եւ քաղաքներում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դուելի հրավերին այսօր Փաշինյանը արձագանքեց հետեւյալ կերպ.
Հանկարծ ասեմ, ընդունում եմ զենքի տեսակդել, ընդունում եմ կանչում եմ այդ ճակատից շարում եմ, պետք է ասեք բռնությունը։ Պետք է ասեք բռնությունը այդ մարդասպաններ։
Օրակարգի թիվ 1 հարցը Հայաստանի անվտանգության եւ Արցախի հիմնահարցներ հիշեցրեց իր առաջարկած լուծումները։ Հայեմատականեր տարավ անցյալի հետ եւ վերջում պնդեց, թե հիմա Արցախի հարցը շատ ավելի լուծել է, քան 4 տարի առաջ, թե ինչպես Փաշինյանը ասաց, փակագծերը դեռ չի կարող բացել։ Խոսեց նաեւ գերիների վերադարձի մասին, խմբագրելով 3 արմավիրում ասացը, Փաշինյանը ասել էր, թե գերիները կներեն իշխանություններին 1-2 ամիս ուշացումով վերադարձը, բայց Հայաստանի շահերից անհամաչափ զիջումները չեն ների։ Այսօր էլ ավելացրեց, որ եթե կամ նրանք վերադառնային 2 ամիս առաջ, միևնույն է, ուշացած է։ Ապարանում, սակայն, Փաշինյանը մեջբերեց 3-րդ նախագահի խոսքերը, որը իր պնդմամբ առաջարկել էր բոլոր գերիներին փոխարինել իր որդով, Աշոտով։ Սերժ Սարգսյանին վիրավորական արտահայտություններով դիմելուց հետո Փաշինյանը շոկային առաջարկեց.
Որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։ Եվ Սերժիկ եւ Քոչարյան, որպես մարդ առնել ծախելու մասնագետներ, ձեզ լիազորում եմ, բանակցել ես գործով մեջը մի քանի հազար դոլար էլ, որ աշխատեք, կարծում եմ ձեր լափամանին շատ պատե հավելցուկ կլնի։
Արագածավանը Փաշինյանի առաջին կանգառն էր այս մարզում։ Խոսքը այստեղ սկսեց աստվածաշնչյան սաղմոսներով, Հայաստանն էլ համեմատեց դրախտի հետ, իհարկե անմշակ։
Մենք իրականում դրախտում ենք ապրում, բայց մենք ի վիճակի չենք եղել եւ չենք միջև այսօր մեր դրախտը վայելել։
Իշխանությունը ամեն գնով պահել ենք ոչ թե մեզ համար, այլ ձեզ համար, վարչապետը դիմեց հավաքվածներին, ակնկալելով, որ կստանա ընտրողների ձայների առնվազն 60%-ը երկիրը միասին դրախտավայր դարձնելու համար։ Համայնքներում, քաղաքներում Փաշինյանին դիմավորեցին ծափողջուններով, սելֆիներով, ոգևորությամբ, մի տեղ վարդի թերթիկներ, մյուսում աղուհած, գինի, անգամ գառեին բերել, որը բարեբախտաբար Փաշինյանի ձևակերպած եդեմական այգում չզոհաբերվեց։ Արտենի համայնքում ևս անհամբեր սպասում էին Փաշինյանին, պատերազմն այս գյուղից 4 երիտասարդի կյանք է խրել, սակայն Փաշինյանին լսելու եկած մարդիկ պնդում էին. Մեղավորը նախկիններն են, վերջին 2 տարիներին գյուղում ավելի շատ հարցեր են լուծվել, քան անցյալում։
Ես պապիկ եմ, ես զովածի պապիկ եմ, ես 3 ամիս անց ամենը տարայ է թորնիկը, զովվել է մարդունի մոդելքում։ Նիկյան, Ռուբիկ Ալեքսանյան։
Տեսեք, շատ է խոսվում այն մասին, որ պարտված ղեկավարը պետք է հեռանա։
Ես չեմ գտնում, որ Փաշինյանը պարտված ղեկավարը, պարտված իրան պարտված հանձնել են նախկինները, ամեն ինչը թալնել, այդ մարդը եկել է իշխանության 2 տարում, այդքան ոչ մի բան չէր կարող անել։
Այո, այո, շատ լավ բաներ է գրված։
Գոնե
ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրանա։
Սոցիալական հարցերը ահավոր շատ են, բայց հիմա անվտանգության հարցը, կարող է հիմա այս պահին Հայաստանի ներսում ադրբեջանցիներն են։
Հոգսը մոռանալով իրանց
ապացուցում։
Փաշինյանը եղավ նաև Օշականում, Ծաղկահովիտում, Ալագյազում, Աշտարակում, եղա նաև չնախատեսված կանգառներ Եղնիկում, Վարդաբլուրում, Մելիքգյուղում, Դաշտադեմում։ Փողոցում հավաքվածները գինով, տնական օղով դիմավորեցին Փաշինյանին, վերջինս էլ խոստացավ հաջորդ տարի Դաշտադեմում Յախուշտայի փառատոն կազմակերպել, մշակութային խոստումն էլ ավարտվեց գրական զեղումներով։
Բարեց Սասուն նվողջ աշխարհը հասկացավ, որ պարճ է սա, այլ մի երկրի քաջ պատմություն,
որ պարտությունն անգամ ունի հպարտություն ու չի հաղթի ոչինչ այս հին ժողովրդին, որ այս ջանքով ու այս կամքով պարել գիտի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Դաշինքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորությամբ շարունակում է քարոզարշավը Սյունիքում, որտեղ վերջին պատերազմի հետևանքներն առավել սուր են զգացվում։ Ադրբեջանական զորքը ոչ միայն կանգնած է սահմանին, այլև սև լիճ է հասել և մոտ մեկ ամիս է չի հեռանում։ Սյունեցիների հետ հանդիպումներից բացի Քոչարյանը նաև հարցազրույց է տվել ռուսական կոմերսանտին և պնդել, թե չնայած վերջին պատերազմին ու պատմական անցյալին, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր է, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ կողմերը ընդառաջ քայլեր անեն։ Թե ինչպես է կառավարելու մենք այդ և ինքը ինչ քայլեր է անելու, Արտակ Խուլյանից լսենք։
Այս ընտրությունն անձերի կամ քաղաքական ուժերի մասին չէ, այլ այն մասին, ուզում ենք ունենալ անվտանգ երկիր, թե ուզում ենք շարունակել ծնկաչոք ապրել։ Գորիսում նախընտրական քարոշչության ընթացքում հայտարարեց դաշնակցություն ու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունները միավորող Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քարոշչությունը սահմանամերձ Սյունիքից սկսած նախկին նախագահը խոստանում է, իրենց իշխանության գալու դեպքում լուծվելու են երկրում առկա բոլոր խնդիրները։
Ուզում ենք ունենալ անվտանգ երկիր, թե ուզում ենք շարունակել ծնգաչոք ապրել։ Մենք ուզում ենք ունենալ թռիչկաձև աճող տնտեսություն, թե մենք ուզում ենք, որ շարունակվի աճել գործազրկությունը, աղքատությունը և արտագաղթը։
Խոստումներից բացի Հայաստան Դաշինքը ընտրողներին նաև ժամկետներ է ներկայացնում, թե երբ են ավարտելու այս կամ այն ծրագիրը։
Հստակ ասում ենք, որ մեկ տարվա ընթացքում լուծելու ենք մեր բանակի վերակազմակերպման հարցը և 3 տարիների ընթացքում բանակի սպառազինության հարցը։ Ասում ենք, որ փոխելու են կառավարության կառուցվածքը, վերականգնելու են գյուղատեսչության և մշակույթի նախարարությունը։ Հստակ ասում են գյուղատեսչության ոլորտում ինչ բարեփոխումներ ենք անելու։ Ասում ենք, որ 3 տարվա ընթացքում լուծելու ենք ռոկման խնդիրը։
Դաշինքի անդամներն իրենց բոլոր հանդիպումներում քննադատում են գործող իշխանություններին, մեղադրելով նրանց պատերազմի պարտության, տնտեսական վատ վիճակի ու անհանդուրժողականության մթնոլորտի համար։ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքի անդամների հետ նույն բեմահարթակում էր նաև ՀԱՊԿ նախկին քարտուղար, Քոչարյանի իշխանության տարիներին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գյուրի Խաչատուրովը։ Նա իր խոսքում պատերազմի ելքի համար գործող իշխանություն ություններին քննադատեց հայերենով, բայց հետո ռուսերենի անցավ, կաշկանդված է, հայերեն լավ չգիտի։
Серия грубых ошибок довела до поражения.
Բոլոր կոպիտ սխալները բերեցին պարտության, ամենագլխավոր սխալը պաշտպանության բանակը չէր բերվել լիարժեք մարտական պատրաստության։
Գորիսում արդեն ոչ բեմահարթակին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, ոչ ամենևին աշխատանքային այցով։ Մինչ հավաքի մեկնարկը Վիտալի Բալասանյանը ձեռքով բարևեց երկրորդ նախագահին, հարցին՝ ինչու է եկել հավաքին, կարճ արձագանքեց.
Ես եկել եմ թեյ խմեմ, հետ դառամ։
Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյան խուսափեց այլ հարցերի պատասխանել։ Ամբողջ հանրահավաքի ընթացքում Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Քոչարյանի ելույթը լսելու եկած քաղաքացիների շարքերում էր։ Սիսիանում Քոչարյանը կրկնեց նախորդ հանդիպումներում հնչեցրած միտքը, իրենք ունեն բավարար գիտելիք ու փորձ, պնդեց, թե անցյալն է փաստում, ինչ խոստացել է, արել է, երբեք չի ստել։
Ունի բավարար փորձ, բավարար գիտելիքներ, բավարար վճռականություն և կարգ։ Եվ ին դիմումս հետևյալն է, մենք այդ որակները ունենք, կարող է ուրիշներն էլ ունեն, դա ձեր գնահատելու հարցն է։ Մենք դա հաստատ ունենք, և մենք ունենք այն փորձը, որը ձեր աչքի առաջ է։ Բարևանում սենց բանկը ասնով, փորձաստանը լավ հիմա մանիք այդ տեսանքինից փորձված ենք, երբ եք չենք ստել, ինչ խոստացել ենք, արել ենք։
Արդեն հանդիպման ավարտին Քոչարյանը ճեպազրույց տվեց մեղրին հանձնել պատրաստվելու համար իրեն ուղված մեղադրանքներին վերաբերող հարցին պատասխանելու փոխարեն Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը նկատողություն արեց, հիշեց բարևարկության մասին։
Դուք էթիկայի մասին լսած կաք, թե չէ ընդհանրապես։
Հայաստան Դաշինքի թիմը նախընտրական քարոզարշավը հիմնականում քաղաքներում է անում, ինչու հետաքրքրվեցինք Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխողին Քայլը լքած պատգամավոր Աննա Գրիգորյանից։
Հետո անցկացնելու ենք նաև առանձին ենթաշտաբեր կան, որոնք տարբեր գյուղերում գյուղական համայնքներում են պատտվում այս պահին։ Ես էլ ընդամենը երկորից վերադառնալու եմ եւ շարունակեմ իմ այցերն արդեն գյուղական համայնքներ։ Դուք հասկանում եք, որ արտահերտ ընտրություններին ընդամենը 14 օր քարոզարշավ է, հետեւաբար բոլոր համայնքներում հնարավոր չէ, դրա համար կենտրոնանում ենք հիմնականում խոշոր համայնքներում, իսկ ենթաշտաբերով, հա, ենթակարոշչական խմբերով արդեն գնում ենք բոլոր մնացած համայնքները։
Դաշինքի քարոզարշավն այսօր շարունակվեց Վայոց ձորում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին և ներկա իշխանությունների միմյանց հասցեին սաստկացող քննադատությունների ամենակոշտ մեղադրանքների և դուելների հրավերի ֆոնին ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը դիտկավորվում է որպես չեզոք միջնորդ։ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած ուժը խոստանում է ժողովրդի վստահության քվեն ստանալու դեպքում մոտեցնել երկու բևեռներին և ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել պրոֆեսիոնալների մասնակցությամբ։ Լուսավորի այսօրվա քարոզարշավին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին 9-րդ համարի քվյաթ հերթիկով մասնակցող Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական քարոզարշավի երկրորդ օրը սկսեց Երևանի Մալաթիա վարչական շրջանում, շրջելով փողոցներով ու բակերով։ Մինչ այդ ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում գնահատելով քարոզարշավի մեկնարկն ասաց, իրենց թեզերը ճիշտ էին, միմյանց ոչնչացնելու իրար ոտնատակ տալու մասին քաղաքական ուժերի հայտարարությունները մտահոգիչ են։
Չոր մեկը ուզում է ինչ-որ մեկին ոչնչացնել, այն մյուսը ուզում է օգնել ոչնչացողին, որ ավելի լավ ոչնչացնեն, հա, այս ասուրիսի ժամանակ բաժանեցին ընդհանրապես մոտավորապես այս մասնակից դերակատար ուժերին, այսինքն նախկին իշխանություններ, գործող իշխանություններ եւ երկու կողմերին օգնող բևեռներ, մասնակիցներ, էլի, այսինքն որ ասում են, բանը Քոչարյան ջան, եթե թոք ճունես, թոք տանք կախելու համար, կամ Փաշինյան ջան, ոտնատակ տալուց պետքա գանք մենք էլ ոտնատակ տանք, երկու մասի են բաժանվում։ Եվ այս կենտրոնում միայն տարբերվող այդ միասնականության ու վերցը տվող ուժը էլի մնում է Լուսավոր Հայաստանը։
Մարուկյանի խոսքով միասնականության իրենց ուղերձը քաղաքացիները շատ լավ են ընկալում։
Հիմա ճշնամին եկել է մտել է մեր տարած։ Հա, մենք ստեղ իրար ենք ուտում, ինչի եւ նայեք քննարկում ինչի մասին, այ 500 դրամանոց քաբաբ ուտողներ ման։ Էսա էս քարոզարշավի ռետորաբանությունը։ Ես ոչ թե ուզում եմ քաբաբի մասին զրոցել ժողովրդի հետ, ես ուզում եմ զրուցել մեր սահմանները ամրացնելու մասին, եւ մեր զրույցը դրա մասին է եղել երեք ամբողջ օրը։ Այսօր էլ է դրա մասին լինելու։ Ես ուզում եմ մենք խոսենք պատերազմի արհավիրքը ուսումնասիրելու եւ մեր սխալներից դասեր քաղելու մասին։
Ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնող Լուսավորը արդյոք պատրաստ է համագործակցել այն ուժերի հետ, որոնք արտահերթին կհաղթահարեն անցողի քշեմն ու խորհրդարան կանցնեն։ Միակ ուժը, որը կարող է այդ կառավարության կենտրոնը լինել, Լուսավորն է, պատասխանում է Էդմոն Մարուկյանը։
Ոչ թե մենք բացառիկ ենք, բան ոչ, մենք ոչ մի անգամ ատելության քարոզի կողմը չենք եղել, ոչ աչից, ոչ ձախից, ոչ կենտրոնից։ Հիմա մեր ասածը հետևյալն է. Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի 45% չկողմնորոշված ընտրողներ, եթե դուք ձեր ձայնը տալիս եք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, դուք մեզ տալիս եք մանդատ մյուս բոլոր ուժերին բերել իր շրջանը զյուր։ Պարզա, որ իրանք իրար ատում են, իրանք իրար հենց հիմա տարբեր քաղաքներից եւ մարզի գյուղերից իրար հայոյակ խառն ելույթներ ունենում, բայց եթե մենք լիազորվում ենք դրա համար, մենք կարողանում ենք նրանց այսպես կոչված, հա, անգամ պարտադրել այդ ներքաղաքական հաշտությունը։ Եթե չէ, ուրեմն լինելու այն ինչ որ ինչի մասին ես եմ խոսել, երեք առաջին նախագահն է խոսել։
Լուսավոր Հայաստանին տված ձայնը մեկ ուժի օկտին քվե չէ, այլ ձայն է հանուն համերաշխության, ասում է ԼՀԿ ցուցակի 5-րդ համար Երևանի ավագանու անդամ Դավիթ Խաժակյանը։
Եվ դուք հիշում եք, որ այս 2-3 տարիների ընթացքում, երբ մենք անընդհատ ունենում ենք ներքաղաքական ցնցումներ, ինչպիսի բալանսավորված դիրքորոշումներ ունենում Լուսավոր Հայաստանը։ Ձեզ հետ խոսում է ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ես ուզում եմ շատ կարճ հաշվետվություն ներկայացնել։ Ազգային ժողովում 2019 թվականի հունվարի 19-ից սկսած Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը իրականացրել է ամենաակտիվ գործունեությունը ուղղված այլընտրանքային նախագծեր ներկայացնելու։
Քայլերթի ընթացքում Էդմոն Մարուկյանին մի տղամարդ մոտեցավ, որը պարզաբանում պահանջեց. Ինչու էր լուսավորը խոսում Սյունիքի մարզում ռուսական նոր ռազմաբազա տեղակայելու անհրաժեշտության մասին։
Ինչի համար, ինչ նպատակով։
Որովհետև գիտեիք, որ Սյունիքի վրա արձակում արելու։
Հա, դրա համար։ Ռուսաստանից դուք, զակաս տվեցին ձեզ արեքստեղ Հայաստանը ամբողջ ռուսական բազաներով բանանել։
Հայաստանը հիմնադրվել է 91 թվականին, ճիշտ է։
Այո։
Կրկերը մի փոքր բորբոքվեցին։ Լուսավորի ներկայացուցիչները քայլում էին Մալացիայի փողոցներով ու անցորդներին բուկլետներ բաժանում։ Լուսավորի քարոզարշավը շարունակվեց արդեն բակերում։ Մի պահ նրանց միացան խաղացող երեխաները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստանն այսօր գավառում է հանդիպել ընտրողներին, դարձյալ խոստանալով թոշակները կրկնապատկել, աշխատավարձերը բարձրացնել, ցածր տոկոսներով վարկեր տրամադրել, առանց մանրամասնելու ինչի հաշվին և ինչպես։ Ռուսաստանի շոխ եդինը Ռոսիայի հետ համագործակցող բարգավաճը նաև առաջարկում է էլ ավելի ընդլայնել հարաբերությունները հյուսիսային դաշնակցի հետ։ Մանրամասները Նարեն Ղալեչյանից լսենք։
Ես ուզում եմ ասել ձեզ, ցանկացած խնդիր, պրոբլեմ գիտեմ, լուծումն էլ գիտեմ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 93 հոգանոց ցուցակն առաջնորդող կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում դիմելով իրաջակիցներին հայտարարեց. ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու մեկ ճանապարհ կա. դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է ու նա է Հայաստանի հարազատը։ Բարգավաճ Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն, որը պատկառելի կարողության տեր է, նաև ներդրումներից, տնտեսական աճից խոսեց, ասաց ինքն այնպիսի կապեր ունի, որ կկարողանա դրան ապահովել։
Մարդին եք է, ներդրողները եք է, կազմակերպել են, տո մեկը մի միլիարդ ադրե, մեկը 100 միլիոն ավելի, մեկը 20 միլիարդ մի կազմակերպություն, որ մեր ժողովրդին 1%-ով վարկ տան, որը դա փրկությունը, 10 տարով 1%-ով վարկ, որ առաջի 2 տարին մայր գումար պետք է չփակել, ես իմ կապերն արդեն միշտ օգտագործել եմ, որ կարողանանք մեր ժողովրդի համար լավ բան անենք։
Բարգավաճի 64-ամյա առաջնորդը նաև հիշեցրեց, ինքն առաջինն է կառավարության 100%-ի հրաժարականը պահանջել, բայց կմիանա արդյոք քաղաքական որևէ ուժի, եթե անցնի խորհրդարան ու մեծամասնություն ապահովելու խնդիր լինի, այսօր այս հարցին չանրադարձավ։ Փոխարենը Գավառի կենտրոնական հրապարակում հավաքված իրաջակիցների հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձավ առողջապահության նախարարության աշխատանքին, ըստ էության դա անբավարար գնահատելով։
Համաչում են գնան, բայց պետական բյուջեից 250 միլիոն տրամադրված է առողջապահության համար, դա պետպատվերի տեսքով, տեսնում են, պետպատվերը չի արդարացնում, մարդիկ լիաժեք արդյունավետ չի, թող պատվերը փոխեն սերտիֆիկատի տեսքով, որ մարդիկ արժանապատիվ գնան հիվանդանոց, գլուխը չկախեն, չհամաչեն, գնան դիմեն, որ գումարեն ընտանիքով իրենց ոնց բարեկամությամբ, որ էլ նորից տունը չդնեն վարկի տակ, դնեն, որ տանի ծնողին միացտեն դնի։
Երիտասարդներն անտեսված են, կարծում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն ու ասում, նրանց օգնել է պետք։
Այսօր երիտասարդությունը ամբողջովին անտեսված է, ոչ մի քայլ իրենց համար, բարեկեցության համար, երջանկության համար, ընտանի կազմելու համար, քայլ չի կատարում ժողովուրդ։ Այսօր երիտասարդները չեն ամուսնանում, բնակարանի խնդիր ունեն, աշխատանքի խնդիր ունեն, համաչումա տղան ամուսնանա, տունը ոնց ապահելու, համաչումա երկու սենյակում 5 հոգի բնակում, այս բոլորը պետք է հասկանան, վերլուծեն, ծրագրավորեն և քալ-քալ իրականություն դարձնեն, ժողովուրդ ջան։ պարտադիր չի, ով գեղեցիկ խոսում է, գնալով նրան ձայն տակ։ Այդուք նաև մարդու ապրածը, մարդու արածը, մարդու գործնեությունը, ըստ այնմ ձեր խղճի առաջ։
Խմբակցության առաջնորդն անցած տարի զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, երբ նա նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց 2017-ի խորհրդանական ընտրություններին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Ծառուկյանը կալանավորվեց անցած սեպտեմբերին, պատերազմից 2 օր առաջ, եւ ազատ արձակվեց հոկտեմբերի վերջին 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Այս գործը դեռ դատաքննության փուլ չի մտել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին նախագահի գլխավորած ազգային կոնգրեսը վերջին պատերազմի մասնակիցներին է հանդիպել։ ՀԱԿ-ը քաղաքական դաշտի թերևս միակ ուժն էր, որը տասնամյակներ շարունակ խոսում էր Ղարաբաղյան խնդիրը փոխզիջումներով լուծելու, հարևանների հետ հաշտվելու և իրատեսական քաղաքականություն վարելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր, երբ պատերազմն ու պարտությունը հազարավոր զոհերով և տարածքային կորուստներով այլևս իրողություն են, ՀԱԿ-ը զգուշացնում է. Եկել է լրջանալու պահը պետությունը չկորցնելու համար։ Նրանց հանդիպման Նան Սահակյանն է հետևում, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Ողջույն հեղինե, այսօր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները Լևոն Զուրաբյանի և Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ հանդիպում էին պատերազմի մասնակից մի քանի տասնյակ մարդկանց հետ։ Այս հանդիպմանը նրանց հետ մասնակցում էր նաև Սերժ Ավետիսյանը, որը պատերազմի մասնակից լինելուց հետո 2 ամիս գերի է եղել Ադրբեջանում, ապա վերադարձել է Հայաստան, նա ևս ընդգրկված է ՀԱԿ-ի նախընտրական ցուցակում։
Սերժ Ավետիսյանը գնացել է և պահել է այս պատերազմի ժամանակ, կռվել է քաջաբար։
Հայաստան կոնգրեսի ցուցակում ընդգրկված պատրիարքի մասնակից, ապա 2 ամիս Ադրբեջանում գերի եղած Սերժ Ավետիսյանը անդրադարձավ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա հայտարարությանը, թե 3 հիշեցնեմ, Փաշինյանը նշել է, թե այժմ Բաքվում գերի գտնվող տղաները կներեն իրենց եւս 2 ամիս այնտեղ անցկացնել, քանի որ գերիների դիմաց Հայաստանից անհամաչափ զիջումներ են պահանջում, փորձում են նման այդպես պայմաններ պարտադրել Հայաստանին, և ըստ Փաշինյանի այդ մարդիկ Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության համար։ Սերժ Ավետիսյանը, որը 2 ամիս անցկացրել էր Ադրբեջանի բանտերում, անթույլատրելի համարեց վարչապետի այդ հայտարարությունը։
Երբ մարդ գերին գիշերը քնում է, նա մի պահ է գալիս, որ նա ցանկանում է առավոտյան չարթնանալ, որպեսզի այդ դժվարությունները այլևս ինքը չնկատի։ Պատերազմ անցած մանավանդ գերության մեջ ընկած մարդու նկատմամբ այդպիսի արտահայտություն երբեք չի կարելի անել։
Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ այս ընտրությունը իրենք համարում են պետականության փրկության համար գործողություն, և բացատրեց, թե ինչ կապ է տեսնում պատերազմի և ընտրությունների միջև, թե ինչու են առհասարակ քարոզարշավի ժամանակ այսպիսի հանդիպում կազմակերպել։ Նա նշեց, որ եթե չլիներ պատերազմ, փաստորեն չէր լինի նաև այս ընտրությունը, և այդ առումով նա կարևորեց այս հանդիպումը։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ պատրիարքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ էր ունենում նաև ոչ խորհրդանական, արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում իրենց հետ ինքը ևս ներկայ եղել նման մի հանդիպան, և հիշեցրեց, որ այդ հանդիպման ժամանակ քննարկվում էր, թե ինչպես ստացվեց, որ Հոյդան այնտեղ 3 ջոկատ ունի, իսկ Սասնածռերը բողոքում է, թե իրենց թույլ չեն տալիս ջոկատ ուղարկել պատերազմի։ Զուրաբյան նշեց, որ միգուցե 100 տարի առաջ նորմալ է համարվել, որ երբ չկար պետություն, ազգը չուներ պետություն, ստեղծվում էին այսպես տարբեր ինքնապաշտպանական ջոկատներ տարբեր նպատակներով, բայց հիմա 2020 թվականին Զուրաբյանի անթույլատրելի էր այդպիսի բանակ ունենալը։ Նա հիշեցրեց նաև, որ 93 թվականին արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք կամավորները ջոկատներով չէին մեկնում պատերազմի դաշտ, այլ արդեն բանակի միջոցով էին մեկնում հենց 93 թվականին, և այսպես շատ ցավալի համարեց նաև Փաշինյանի այն կոչը, որով նա կամավորներին խնդրում էր և դիմում էր մեկնել պատերազմի ճակատ։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի և Արամ Մանուկյանի, 2020-ի պատերազմի ընթացքում հայ ժողովուրդը կռվեց փայլուն, խիզախ, նա նույնիսկ օգտագործեց Փաշինյանի և նրա աջակիցների բառը, ժողովուրդը կռվեց դուխով, բայց ըստ Զուրաբյանի և Մանուկյանի ոչ մի ժողովուրդ չի կարող հաղթել, եթե չկա պետություն, որը կանգնած էր այդ ժողովրդի թիկունքին։
մեր պետությունը, մեր այսօրվա պետական իշխանությունները ուղղակի հայտնվել են անօգնականության մի ճահճի մեջ, մեզ էլ այդ ճահճի մեջ են տանում։
Հեղինե, ասեն այս պահին հանդիպումը շարունակվում է երկխոսության ֆորմատով։ Դահլիճում հավաքված պատերազմի մասնակիցները տարբեր դրվագներ են պատմում պատերազմից, հիմնականում շեշտում են, որ չափազանց անկազմակերպված է եղել 2020 թվականի պատերազմը։ Մարդիկ կային, որ նշում էին, որ այն աստիճանի Հայաստանի բանակը պատրաստված չի եղել նման պատերազմի, որ իրենք գնացել են պատերազմ և հայտնաբերել են դեռ 90-ականներին իրենց և իրենց մարտական ընկերների փորած խրամատները, այսինքն նոր խրամատներ ընդեղ չեն եղել։ Նշում էին, որ դեպքեր են եղել, որ մեկը պատերազմի դաշտում է եղել արդեն ավելի քան 25 օր, մեկ էլ հանկարծ հեռախոսին զանգ է ստացել եւ իրեն հրավիրել են ներկայանալ զին կոմիսարիատ։ Հիմնականում այսպիսի պատմություններ, որոնք վկայում են, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ կազմակերպչական լուրջ խնդիրներ են եղել, այ հիմա զրույցը շարունակվում է այդ ձևաչափով։
Հանրապետություն կուսակցությունը նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի առաջնորդությամբ այսօր Էջմիածնում էր։ Կուսակցությունն առաջարկում է Արևմուտքի հետ խորացնել հարաբերությունները և անվտանգության հարցում հույսը չդնել միայն Ռուսաստանի վրա։ Սաթանիկ Հայրապետյանին լսենք։
Ինչն է ձեզ ամենախանգարող բանը։
Ամենախանգարողը մեր ժողովրդի գզվրտ մենք մեր սկզբունքներին։
Այ կուպես ֆրեկ ախորս ասաց 500 նլենես երկիր ոզի
ես ոնց եմ վիզ դնա որ ես երկիրը դզվի
ես էլ
նախընտրական քարոզ արշավի երկրորդ օրը հանրապետություն կուսակցությունը Էջմիածին քաղաքից սկսեց հանդիպումները կուսակցության վարչապետի Թեկնածու նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը համոզված է հաղթելու համար ունեն բոլոր հնարավորությունները թե անցած ճանապարով թե ունեցած հետագծով արմատներով ու ազգանունով
բացարձակ անհրաժեշտ է ցանկացած պարագայում ազգային ժողովում ունենալ արևմտյան եվրոպական արժեքներ կրող որևէ քաղաքական ուժ, որտեղ միայն ռուսական կամ ռուսական շահը պաշտպանող քաղաքական ուժերի ներկայությունը ցանկացած իշխանության համար նույնիսկ այն ամենառուսականի համար էլ այդքան ձեռնատու չի, որտեղ ինքը բանակցելու, բալանսավորելու տեղ չունի։
Հանրապետություն կուսակցությունում համարում են, որ Հայաստանի անվտանգությունը ամրացնելու համար պետք է համագործակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների հետ, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված բարդ իրավիճակի հանգուցալուծմանը հասնելու համար պետք է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Գերիների սահմանների խախտման և տարածիկ ճանապարհների խնդիրը պետք է լուծվի ոչ թե Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով, այլ ՄԱԿ-ում։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա Արամ Սարգսյանի խոսքով, քանի դեռ Մինսկի խմբի 3 անդամ երկրները Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը ասում են, որ Արցախի կարգավիճակը լուծված չէ, պետք է օգտվել այդ առավելությունից։
3 երանախագահողի հետ էլ պիտի քրտնաջան աշխատենք։ Պիտի ավելին աշխատենք նաև Ռուսաստանի հետ, պիտի Ռուսաստանի ուղղությամբ աշխատենք նաև այլ երկրներով, Ռուսաստանի բարեկամ, ասենք, նույն Չինաստանով, նույն Ընդկաստանով, Սիրիայով, Բաշար Ալ-Ասադով պիտի փորձենք աշխատել, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ Ռուսաստանին էլ Մինսկի խումբը անհրաժեշտ է, որտեղ այդ միակ հարթակն է, որտեղ ինքը Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների հետ հստակ շփման հնարավորություններ ունի եւ միակ հարթակն է, որտեղ ինքը կարող է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ առևտուր անի։ Հակառակ պարագաներում այդ առևտրի հնարավորությունը ամբողջությամբ էս պատերազմով կորսվեց, իսկ մեր հետ առևտուր անելու ոչինչ չկա, եթե մենք ՄԱԿ չենք դիմում, մենք դառնում ենք Ռուսաստանի գրպանում դրած եւ մենք մեր անկախությունը թողած մի կողմ մեր հետ բոլորը սկսում են շփվել Ռուսաստանի միջոցով։
Պատերազմից հետո Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում Արամ Սարգսյանի կարծիքով խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժ չի լինի եւ կոալիցիաներ կձևավորվեն։ Իրենք ունեն հստակ որոշում՝ դաշինք կկազմեն արևմտյան արժեքներ դավանող կուսակցությունների հետ միայն։ Այդպիսի ուժեր քիչ, բայց կան, ասում է, առանց անուններ տալու։ Մինչ այդ ակտիվ քարոզարշավ կիրականացնեն, առանց մյուս ուժերին հայհոյելու, առանց բանավեճի մեջ մտնելու։
Ես ասում եմ 42 հանքներ պիտի աշխատեցնեմ։ Հենց եկա հաջորդ օրը 42-ն է։ Ու չեմ ասելու ես հանքը քեզ որտեղից գողացել ես փողտիր։ Ես ասել եմ ախպեր ջան, ինչով օգնեմ, որ աշխատես։ Ինքը որ աշխատեցնում, ատե հարյուրավոր մարդիկ են աշխատում։ Ստացված կոնսենտրատը վերամշակողը հազարավորն են, ապահովող նյութերը տասնյակ հազարավորներն են։ Ատեից եկած փողը վերցնելու եմ, դնելու եմ գիտության մեջ, վերցնելու եմ, դնելու եմ բանակի սպառազինության։ Որ գոնե մի 3 տարի հետո մեր վրա հարցակվողը հասկանա, որ հարցակվելու դեպքում մի 15-20 000 զոհ կունենա։
Հանրապետության անդամները բնակիչներին նաև բուկլետներ էին բաժանում, որոնց ներքևի մասում հատուկ տեղ է առանձնացված քաղաքացիների կողմից առաջարկություններ ներկայացնելու և դրանք շրջիկ շտաբերում գտնվող արկղերի մեջ գցելու համար։ Այդպիսիք արդեն կան հումորային, զոքանչին ու վատ հարևանին ուղված դժգոհություններից մինչև ամենալուրջ առաջարկներ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանուր առմամբ ընտրապայքարի է դուրս եկել 26 ուժ, այս անգամ ընտրությունն աննախադեպ է, դրան մասնակցում են նախկին բոլոր իշխանությունները, ինչպես նաև մեկ տասնյակից ավելի նորաստեղծ կուսակցություններ։ Դրանցից մեկը քաղաքացու որոշում նորինակ հիմնադրվել է 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ 3 տարի առաջ նրանց չհաջողվեց նույնիսկ 1% աջակցություն ստանալ։ Ինչ ակնկալիք ունեն այսօր, Մարինե Խաչատրյանն է հետաքրքրվել։
Մեր հիմնական ասելիքը զրո քվե ճգնաժամին։ Զրո քվե այն ուժերին, որոնցից որևէ մեկի հաղթանակը Հայաստանում խորացնելու է քաղաքական ճգնաժամը։ Եվ քաղաքացիները պետք է կենտրոնանան նոր որակի պետություն կառուցելու։
Զիկո է կարգախոսով արտահերթին մասնակցող քաղաքացու որոշում կուսակցությունը քարոզարշավը մի քանի խմբերով է իրականացնում եւ Երևանում եւ մարզերում։ Անցնում են բակերով, թրուցիկներ բաժանում, դռնե դուր գնում։
Իմանում եմ Միքայել, այս քաղաքացու որոշում կուսակցությունն է ներկայացնում 30 վայրկյան ունի։ Այս կեստարը կուսակցությունն է, նախորդ համակարգում չեն կերել, համակարգում չեն։ Առաջադրվել ենք 17 համարի դակ, այս ընդհանրությունների կանխացեք, եթե հստակ
Կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանի խոսքով 3 օրինակ Երևանում շուրջ 6000 քաղաքացու դուր են թակել ներկայացրել իրենց ծրագրերը։
Մենք ամեն օր ավելի շատ մարդկանց դուր ենք թակելու, մենք մեր խոսքը հասցնելու ենք այդ մարդկանց, ցույց ենք տալու, որ կա իրական հնարավորություն, կա այլ ընտրանք, կա նոր տեսակետ։
Ես Միքայելն եմ, քաղաքացու
որոշում
կուսակցություն
ներկայացնում։ Ահա, ձեզ դեմքով դիտեմ։
Հա, 2.5
տարի կուսակցեմ։ Ձեր ագիրն ունեք եթե։
Հա, ու եթե դուք ինտերնետ
կարելի ագիր, էլի։
Տարեց քաղաքացու առաջին հարցը՝ ծրագիր ունեք։ Հետևում է նախընտրական քարոզարշավին, սակայն ծրագրերի մասին խոսելու փոխարեն ասում է քաղաքական ուժերը զբաղված են միմյանց սևացնելու գործով։
Փոխանակ ներկայացնեն ծրագիր, այն ինչ որ ես եմ հիմա ուզում, ոնց որ դրա պահանջն եմ զգում, ծրագիր տեսնեմ, որ կուրորեն չգնամ ես ընտրությունների, որտեղ ես մարդ եմ, ես բարձ եմ գնահատում իմ մեկ ստորագրությունը, հա, մեկ քվեն, ես իմ արժանապատվությանը ցածր եմ համարում, որ ես խափնվեմ, բայց խաղում են սրանք ժողովրդի զգացմունքների հետ և փոխանակ ծրագիր ներկայացնեն խնդիրների լուծման, որտեղ ես որ մեր առջև ծառացած են բազմաթիվ խնդիրներ, ուղված են ավելի իրար սևացնելու, իրար վրա լուտանք թափելու, իրար հայոյելու, նույնիսկ, ինչ ասեմ, թույլատրելի շեմից իջնում են ներքև։
Իսկ ինչու պետք է քաղաքացին քվեն հենց այս երիտասարդ կուսակցությանը վստահի, Նահապետյանն ընդգծում է։
Մեր ցուցակը գլխավորող մարդիկ միջին տարիքի կենսունակ ուժեր են, որոնք կուտակել են փորձ, որոնք ունեն վճռականություն իրավիճակը փոխելու, որոնք հաշտ չեն երկրում առկա իրավիճակի հետ։ Որովհետև այդ մարդիկ ներկայացնում են հստակ ծրագրեր երկրի վերակառուցման ուղղությամբ։ Այն է ներքին թշնամանքի հաղթահարում, անվտանգության համակարգի ռեֆորմներ, կրթական համակարգի և գիտակրթական համակարգի ռեֆորմներ, առողջապահության համակարգի ռեֆորմներ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կվստահեն ընտրողները պարզ կդառնա 12 օրից, ու մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհաշվի քվեաթերթիկները, իմ գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանը հաշվարկել է, թե վարչապետի թեկնածուներից ով ինչ կարողություն է կուտակել մինչ օրս և որ ամենակարևորն է ինչ ճանապարհով։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուներից ամենահարուստը, ինչպես նախորդ տարիներին, Գագիկ Ծառուկյանն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրի համաձայն 2020-ի մայիսից մինչև այս տարվա մայիս ընկած ժամանակահատվածի համար ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարագրել է մի ողջ կարողություն՝ 54 ընկերությունների բաժնետոմսեր, թանկարժեք զարդեր, կահույք, հեկտարներով հողատարածքներ ու նույնիսկ 252 000 ევրո արժեղությամբ վարագույր։ 13 էջից բաղկացած հայտարարագրի համաձայն Հայաստանի թերևս ամենամեծահարուստ քաղաքական գործչին պատկանող բնակարանների և տների ընդհանուր մակերեսն անցնում է 21,000 քառակուսի մետրը։ Նրան պատկանող հողատարածքները չափվում են 100-ավոր հեկտարներով։ Արտահերթին 92 հոգանոց ցուցակով մասնակցող ԲՀԿ-ի առաջնորդը հայտարարագրել է 17 ավտոմեքենա։ Հայտարարագրում ամենաշատը աչքի ընկնող հատվածը թերևս նրան պատկանող կահույքն ու թանկարժեք զարդերն են։ Այսպես ընդդիմադիր մեծահարուստ գործիչն ունի ավելի քան 4,700,000 եվրո արժողության կահույք, նրա զարդատուփերում տեղ են գտել 6,600,000 դոլար արժողության զարդեր։ Մեկ տարվա ընթացքում գործարար պատգամավորը ստացել է 856,000,000 դրամ, 33,000 դոլար, 562,000 եվրո եկամուտ, իսկ հայտարարագրման ժամանակ Ծառուկյանի հաշվին եղել է 877,000,000 դրամ, 53,000,000 դոլար, 5,000,000 եվրո։ Նրա եկամուտները գոյացել են պատգամավորի աշխատավարձից, բանկային տոկոսներից, շահաբաժիններից, ավանդներից, բաժնամասերից։ Ծառուկյանի համեմատ բավականին համեստ է թվում Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարագիրը։ Այսպես Հայաստանի երկրորդ նախագահը երկու բնակարան է հայտարարագրել՝ մեկը Երևանում, մյուսը Ստեփանակերտում։ Մեկ տարվա ընթացքում վաստակել է 277,000 դոլար և մոտ 29,000,000 դրամ էլ պարտատոմսերից։ Նրա եկամտի աղբյուրներն են ռուսական կապիտալով հայտնի Սիստեմա բաժնետոմսերի ֆինանսական կորպորացիայից ստացված աշխատավարձը, բանկային ավանդները և պարտատոմսերը։ Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց առաջ կալանքից 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակված նախկին նախագահը չի հայտարարագրել ոչ ավտոմեքենա, ոչ էլ թանկարժեք գույք։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարողությունն էլ ավելի համեստ է։ Ըստ հայտարարագրի, Հայաստանի առաջին նախագահին է պատկանում Երևանում գտնվող առանձնատուն իր հողամասով, ինչպես նաև 3 հասարակական տարածք։ Հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին նրա կարողությունը կազմել է 2,000 դոլար։ Տեր-Պետրոսյանի եկամտի աղբյուրը 1 տարվա ընթացքում կազմել է 12,000,000 դրամ։ Համեստ է նաև Հայաստանի գործող ղեկավարի կարողությունը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չի հայտարարագրել ոչ անշարժ, ոչ շարժական, ոչ էլ թանկարժեք գույք։ Նրա միակ եկամուտը 11,870,000 դրամ աշխատավարձն է, իսկ հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին նրա հաշվին դրամական միջոցներ չեն եղել։ Փաշինյանի ընդդիմախոս ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարագրել է 1 անշարժ գույք, որպես ԱԱԾ-ական ստացած 2,000,000 դրամից ավելի թոշակ։ Նրա բանկային հաշիվներում 10,000,000 դրամ և 25,000 դոլար կա։ Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի գույքը կազմում է Վանաձորյան 1 բնակարանը, 1 ավտոմեքենան և պատգամավորի 1 տարվա աշխատավարձը՝ 7,510,000 դրամ։ Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը գլխավորող պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարագրել է 1 առանձնատուն Երևանում, 1 ավտոմեքենա, պատգամավորի 1 տարվա աշխատավարձ՝ 8,000,000 դրամ, որևէ այլ գույք այդ թվում թանկարժեք չունի։ Բավականին բազմազան է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հայտարարագիրը։ Նրան է պատկանում 100,000 դոլար արժողությամբ գրիչների հավաքածուն, 25,000 դոլարանոց ժամացույցը։ Սարգսյանի եկամուտը կազմել է 28,000,000 դրամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից։ Թանկարժեք գույքով է աչքի ընկնում նաև Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ցուցակը գլխավորող նախկին պատգամավոր Տիգրան Արզախանցյանը՝ 75,000 եվրոյանոց 1 ձեռքի ժամացույց, ևս 1 ձեռքի ժամացույց էլ 52,000 դոլար արժողությամբ, 16,000 դոլարանոց 1 ոսկեախաչ, 2 բնակարան, 1 ավտոմեքենա։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Արզախանցյանի եկամուտները կազմել են 57,000,000 դրամ, ստացված ցար Տիգրան ընկերությունից, իսկ դրամական միջոցները հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին կազմել են 35,000,000 դրամ, 80,000 դոլար, 60,000 եվրո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակառակներ քաղաքական դաշտում օր-օրի թեժացող բանավեճին արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող գերատեսչությունում լիակատար լռություն է տիրում։ Արտգործնախարարի անակնկալ հրաժարականից շաբաթներ անց երեք էլ նրա բոլոր 3 տեղակալները հեռացան, թե ինչու որևէ մեկը հստակ չի ասում։ Մինչ այս պահը անորոշ է նաև, թե ով է արտաքին քաղաքական գերատեսչության թիվ 1 պատասխանատուն, այս պահին հատկապես, երբ Հայաստանը կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների առաջ։ Աննախադեպ այս իրավիճակի մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ Ավետ Ադոնցը, Արտա Կապիտոնյանը և Գագի Ղալաչյանը Նիկոլ Փաշինյանի արձակուրդում գտնվելու ընթացքում նրան փոխարինող փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի այսօրվա որոշումներով ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից, այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի կառավարության որոշումների պաշտոնական կայքեջից։ Եթե Գագի Ղալաչյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել դեռ մայիսի 27-ին, ապա 3 հայտարարվեց, որ Շավետ Ադոնցը, Արտակ Ապիտոնյանը եւ 4-րդ փոխնախարար Արմեն Ղևոնդյանը աշխատանքից ազատման դիմումներ են ներկայացրել եւ անցած շաբաթ համապատասխան միջնորդագրերով ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ։ Աշխատանքից ազատված 3 փոխնախարարներից հաջողվեց կապվել Գագի Ղալաչյանի հետ, սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, այդ թվում իր հրաժարականի պատճառի վերաբերյալ։
Ես խնդրում եմ բոլոր մեկնաբանությունների համար լրատվական դիմակել։
Հրաժարական ներկայացրած արտգործնախարարի բոլոր 4 տեղակալներից չի ընդունվել միայն Արմեն Ղևոնդյանի հրաժարականը եւ փաստորեն ի պաշտոն է նա պետք է շարունակի ղեկավարել հանրապետության համար կարևոր գերատեսչությունը։ Արդյոք հրաժարականի դիմում ներկայացրած Ղևոնդյանը հետ է վերցրել իր դիմումը եւ շարունակելու է պաշտոնավարել արտգործնախարարությունից դեռ չի հաջողվել արձագանք ստանալ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հրաժարականների շարքը սկսվեց մայիսի 27-ին, երբ աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրեց արտգործնախարարի պաշտոնակատար Հարա Այվազյանը, պաշտոնավարելով կես տարուց փոքրինչ ավելի։ Ընդ որում 4 օր անց արտգործնախարարության անձնակազմի հետ հրաժեշտի հանդիպան ժամանակ Այվազյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց իր հրաժարականի պատճառի վերաբերյալ։
Իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլաներ կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականությանը, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։
Հայաստանի կառավարության ղեկավարի խոսնակ Մանե Գևորգյանը նույն օրը արձագանքեց Այվազյանի այս հայտարարությանը, Արմենպրեսի հետ զրույցում նշելով, թե մեջբերենք մեր պետական և ազգային շահը պարտադրում է, որ պարոն Այվազյանը հրապարակային պարզաբանի այդ ով, երբ, որտեղ և ինչպես էր պատրաստվում ինչ-որ քայլ անել կամ որոշում կայացնել, որ հակասում է մեր երկրի պետական և ազգային շահին, մեջբերման ավարտը։ Նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանը ցայսօր լռում է, չնայած լրագրողների ջանքերի։
Պարոն Այվազյան, ներեցեք, դուք մեկնաբանեք, հայտարարություն տարածեցիք։
Մեկնաբանը տեսնում ես։
Կառավարությունից, որովհետև պարզաբանում էին սպասում,
տեսնում ես։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով մայիսի 31-ին Արա Այվազյանը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Նման իրավիճակը Հայաստանի արտգործնախարարությունում աննախադեպ է 1991 թվականից ի վեր։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանը, ով 13 տարի մինչև 2018 թվականը աշխատել է Հայաստանի արտգործնախարարությունում, այնուհետև անվտանգության խորհրդում, այսօր ազատության հետ զրույցում արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում ստեղծված իրադրությունը բնութագրեց որպես ճգնաժամային։
Սա բնականաբար բոլորիս անհանգստացնող հանգամանք է, որովհետև երբ համակարգը լքում են այդպիսի փորձառու դիվանագետներ, արտահոսք է տեղի ունենում, ուրեմն ռեսուրսի արտահոսք է տեղի ունենում արտգործնախարարի տեսքով, այնուհետև փոխնախարարների, սա կարող է խոսել միայն ճգնաժամի առկայության մասին։ Ինչպիսի ճգնաժամի մասին կարող ենք այս պահին խոսել։ Կարծում եմ, կարող է ճգնաժամը լինել և համակարգային, և գաղափարական։
Մարկարյանը ուշադրություն հրավիրեց, ավելի քան 10 օր է մայիսի 27-ից ի վեր արտգործնախարարությունում նման իրավիճակ է, սակայն կառավարությունը կարծես չի շտապում հանգուցալուծել այն։
Սա չափազանց վտանգավոր իրավիճակ է, չափազանց, որովհետև հիմա տեղի են ունենում որոշակի գործընթացներ, որ մենք արտաքին դաշտում պիտի կարողանանք դրանք առաջ մղել։ Եթե մենք կորցնում ենք մեր փորձառու դիվանագետներին, դա նշանակում է մենք, գիտեք, այդքան էլ չենք կարևորում գիտական, մասնագիտական ոլորտային ռեսուրս։ Եվ եկեք չմոռանանք, օբյեկտիվորեն արտաքին գերատեսչական մարմին է, դա մի մարմին է, որը ունի ինստիտուցիոնալ հիշողություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտգործնախարարությունում շարունակվող հրաժարականների եւ անորոշության ֆոնին այս շաբաթ Երևան կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Ռիկերը, ով մինչ այդ այսօր հանդիպում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Սրան զուգահեռ 3 հաղորդվեց, որ Ղարաբաղյան հարցով քննարկում են ունեցել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարները։ Հաջորդ շաբաթ էլ Ղարաբաղյան խնդիրը կլինի Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների օրակարգում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հունիսի 14-ին Բրյուսելում ծրագրված առաջին դեմարդեմ բանակցությունների օրակարգում ընդգրկված է լինելու նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտությունն։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։
President Erdogan is concerned they will
Ինչ վերաբերում է նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանն, ապա այն կայանալու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Բանակցությունների օրակարգը բավական ծավալուն է, դրանում ընդգրկված են տարածաշրջանում այս պահին առկա խնդիրներ, այդ թվում բնականաբար իրավիճակը միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, Սիրիայում, Իրանն ու Լեռնային Ղարաբաղը, հայտարարում էր Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը։ Ջեյք Սալիվանի խոսքով Բայդենի եւ Էրդողանի բանակցությունների ընթացքում կողմերը պատրաստվում են քննարկել նաեւ այն դերակատարությունը, որ կարող է ստանձնել Թուրքիան Աֆղանստանում, այդ երկրից ՆԱՏՕ-ի զորախմբի դուրսբերման ֆոնին։ Վերջին օրերին դիվանագիտական շրջանակներում պատտվող լուրերի համաձայն թուրքական ստորաբաժանումները կարող են մնալ Աֆղանստանի տարածքում, մասնավորապես ապահովելով Քաբուլի միջազգային օդանավակայանի բնականոն գործունեություն։ Իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը նախորդին չբացառեց նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, ռազմածովային բազաներից մեկը կատարած այցի ընթացքում նշելով, որ Թուրքիան նման քայլի կդիմի, եթե Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մյուս անդամները բավարարեն Անկարայի մեջբերում քաղաքական, ֆինանսական եւ լոգիստիկ պահանջները։ Ջեյք Սալիվանի խոսքով հունիսի 14-ին Բրյուսելում կայանալիք բանակցությունների մի զգալի մասը նվիրված է լինելու նաև մարդու իրավունքների խնդրին եւ երկու երկրների միջև առկա այն տարբերություններին, որոնք Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով թականը արժե համակարգային էր որակում։ Դրա հետ մեկտեղ Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ Ջոզեֆ Բայդենի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի տարիների ընթացքում կուտակած անձնական շփումների փորձը կնպաստի Բրյուսելյան բանակցությունների հաջող ընթացքին։ Նախագահ Բայդենը Էրդողանին շատ լավ է ճանաչում։ Այդ երկու մարդիկ նախկինում բավական երկար ժամանակ են անցկացրել փոխադարձ շփումներում, եւ ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ անհամբերությամբ սպասում են հարաբերությունների բավական լայն սպեկտրը գործնական մթնոլորտում քննարկելու այս հնարավորությանը, հայտարարում էր Սալիվանը։ Հանդիպումից առաջ Անկարայում տիրող տրամադրությունները կարելի է բնութագրել որպես զգուշավոր լավատեսություն։ Այստեղ ևս նկատում են, որ Բայդենն ու Էրդողանը Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում քննարկման ենթակա թեմաների պակաս հաստատ չեն զգա։ Դրա հետ մեկտեղ Անկարայում ընդգծում են, որ երկկողմ հարաբերություններում մի շարք լուրջ տարաձայնություններ են առկա։ Դրանց ամբողջական ցանկը Թուրքիայի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության մամուլի քարտուղար Հոմեր Չելիքը ներկայացրեց երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում կուսակցության վարչության նիստից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Համագործակցության օրակարգը բավական ծավալուն է, բայց կան նաեւ բացասական գործոններ, մասնավորապես Ֆեթուլլահ Գյուլենի ղեկավարած կառույցին, ինչպես նաև քրդական կազմակերպություններին Միացյալ Նահանգների կողմից ցուցաբերվող աջակցությունն, այսպես կոչված հայերի ցեղասպանության հարցը եւ այն օժանդակությունը, որ Միացյալ Նահանգների կողմից ստանում է Կիպրոսը, հայտարարում էր Օմեր Չելիքը։
Թուրքիայի նախագահի հետ բանակցություններից օրեր անց էլ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կհանդիպի Հարավային Կովկասում գերիշխող մյուս ուժի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Բայդեն-Պուտին տետատետ հանդիպումը տեղի կունենա մոտ մեկ շաբաթից Ժնևում, երկու երկրների բավական բարդ հարաբերությունների փուլում։ Ինչ հարցեր են այս հանդիպման օրակարգում եւ ինչ է հայտնի, Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների թիմերը ակտիվ աշխատում են Ջո Բայդենի եւ Վլադիմիր Պուտինի Ժնևում հունիսի 16-ին կայանալիք հանդիպման օրակարգի վրա։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը ասել է, թե Ժնևյան հանդիպումը բնավ չի կարելի համարել ինչ որ յուրօրինակ պարգև Պուտինին։
A meeting with the Russian
Սալիվանը նաև մի նրբություն է ընդգծել, ասելով, թե Ջո Բայդենը հանդիպում է Պուտինի հետ ոչ թե չնայած առկա տարաձայնություններին, այլ որովհետև առկա են տարաձայնություններ։
Because of our country's differences.
Ամերիկյան կողմը ցանկանում է անձամբ Ռուսաստանի ղեկավարից լսել տարաձայնությունների վերաբերյալ նրա բացատրությունները եւ փորձել կարգավորել դրանք։ Ժնևյան հանդիպման վերաբերյալ մեկնաբանություններ կան նաև Մոսկվայից։ Ռուսաստանի փոխարտ ստեղծագործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը այսօր ասել է, թե այլևս չի կարելի հետաձգել ռազմավարական կայունության հարցերի շուրջ մոլորակի երկու գերտերությունների առաջնորդների երկխոսության մեկնարկը։ Այդ մասին Ռյապկովը խոսել է պետական դումայի մի խումբ պատգամավորների հետ այսօրվա հանդիպման ընթացքում։ Նրա փոխանցմամբ ժնևյան հանդիպման հետ կապված ակնկալիքները սպառիչ չարադրված են Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական համաժողովում Պուտինի կողմից, ահա Կրեմլի ղեկավարի մեկնաբանությունը։
Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений, не всего всех.
Մենք կքննարկենք մեր երկկողմ հարաբերությունները, ես ելնում եմ այն հանգամանքից, որ մենք պետք է փորձենք գտնել դրանք կարգավորելու ուղիները, այսօր այդ հարաբերությունները չափազանց ցածր մակարդակի վրա են, ասել է Պուտինը Սանկտ Պետերբուրգում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյանյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։